In ons vorige lesing het ons na die lewe van Abraham gekyk. Tydens die lesing het ons by Ur van die Galdeërs se besoek gaan aflê. Toe Abraham sy tuiste hier by Ur verlaat het, het hy een van die ontwikkeldste beskawings van die tyd verlaat. 'N Mens staan verstom wanneer jy na die kunswerk en juwele kyk wat hier ontdek is. Daar was nie 'n gebrek aan goud nie. Kyk net hoe loyaal het hulle met hierdie geel metaal omgegaan. Die versierings waarna jy kyk en dames baie eeuwe gelede gebruik om hulle selfbeeld te verbeter. 'N Mens kan Abraham se graf by die grot van Machpela in Hebron in Israel besoek. Nadat Jakob gesterf het, het sy seun Josef hom gebalsem en ook hier kom begrawe. Wanneer jy Bethlehem aandoen, kan jy Rachel se graf gaan besoek. Luister wat sy in Genesis 30 vers 23 en 24 oor die geboorte van haar seun Josef gesê het. Sy het swanger geword en 'n seun in die wêreld gebring en toe sê sy, God het my skande weggeneem. Toe noem sy die seun Josef, want het sy gesê, die Here sal my nog 'n seun gee. Die woord Josef kom nie net in die Bybel voor nie. Ek was baie opgewonde toe ek die naam in die antieke Fenisiese en Arameese tale raak geloop het. Op 'n dag het Jakob vir Josef na Sichem toe gestuur om vir sy broers kos te vat. Met sy aankoms sê die mense vir hom dat sy broers sonder hulle pa se toestemming hulle vee na Dothan geneem het om daar te laat wei. As gevolg van spesiale behandeling van sy pa en sekere drome wat hy gedroom het en die mooi kleed wat hy gedra het, was sy broers ontsettend afgunstig op hom. Eers gooi hulle hom in 'n put en daarna verkoop hulle hom aan die Ismaelite vir 20 stukke silwer. Is hierdie Bybelfeite oor die prys van 'n destydse slaaf korrek? Wanneer mense die antieke Egiptiese hieroglife lees, ontdek jy iets baie interessants. Handelaars voor die tyd van Hyksos en Josef het slawe vir minder as 20 silwerstukke verkoop. 'N dinastie later tydens die 18de dinastie slawe vir meer as 20 stukke silwer verkoop. Wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons die Bybel is pynlik akkuraat. So ongeveer 100 km vanaf Kaïro kan 'n mens die interessante Fayum gebied besoek. Dit is 'n baie vrugbare omgewing omdat die water volop is. Die hoofstad hier word ook Fayum genoem. Dit het my aandag meer as hierdie watervelle getrek het, was die feit dat hierdie kanaal 'n baie besondere naam het, die kanaal wat hier die stad vloei. Die Arabiere noem hom Bar Yusuf. Moslim tradisie glo dat Yusuf die kanaal gebou het en toe hierdie hele gebied ontwikkel het. Hulle beweer dat Yusuf ook ander besproeiingsprojekte in hierdie gebied aangepak het. Ek glo daar wag nog vir ons baie nuwe ontdekkings wat meer lig op die interessante lewe van Josef sal werp. Dit is altyd vir my fascinerend interessant om vas te stel hoe die politieke wêreld van die Bybelkarakters daaruit gesien het. Die antieke tydsgleef waarna ons in hierdie lesing kyk, strek vanaf 1780 tot 1590 voor Christus. Dit het met die 12de dinastie begin en met die 17de dinastie geëindig. Gedurende hierdie tyd het die Hyksos, die Hegagase, die naam beteken heersers van vreemde lande, Egipte vanaf Asië binnengeval. Hulle is die eerste mense wat 'n strydwa en perd in oorlogvoering gebruik het. Destyds was dit net so revolutionêr as die uitvinding van die tanks in die 20ste eeu. Met hierdie gesofistikeerde wapens was dit nie te moeilik om Egipte te verower nie. Eers verower hulle die noorde van Egipte en daarna vir Memphis die hoofstad. En soos jy hier sien, is daar nie veel van hierdie eens magtige stad meer oor nie. In 'n latere lesing gaan ons hierdie een terugkom. Die Bybel verwys na Memphis as Nof. Dis hier waar hulle heilige bulle gemummifiseer het. Vir een of ander rede was die Hyksos nie bereid om hulle hoofstad hier by Memphis te vestig nie, en hulle toe in 'n oostelike rigting beweeg. Hulle het hulle nuwe hoofstad Tanis bo die ruïnes van 'n vorige stad gebou. Archeoloog het sedert 1960 baie interessante ontdekkings oor die Hyksos gemaak. Een daarvan was 'n kanonitiese tempel. Menslike geraamtes en perdes volgens Palestynse ritueel is hier begrawe. Erdewerk en hooggehalte wapens is ook hier ontdek. Ongeveer 1600 voor Christus het die Egiptenare met 'n bevrydingsstryd teen hierdie vreemde oorheersing begin. Seken en Re was die eerste om die Hyksos aan te durf. Daarna het Kamoses en Amoses hom opgevolg. Die Hyksos is volkome verslaan, hulle hoofstad Afaris is ingeneem en hulle is uit Egipte uit verdryf. Argeoloë vind het baie moeilik om oorblyfsels van die Hyksos periode in die hande te kry, omdat die Egiptenare nie skandelike herinneringe op hulle rekords wou hou nie. Ek nooi om saam met my te kom reis. Vroeg verlaat ons Kaïro met sy interessante piramides. Ons is baie opgewonde, want ons gaan kyk hoe lyk dit by Tanis. Na hele paar uur se ry kom ons uiteindelik hier aan. Dis ontsettend warm en die humiditeit laat jou verskriklik ongemaklik voel. Die Ticket Office by hierdie plek is amper net so oud soos die geskiedenis van hierdie omgewing. Gelukkig het hulle nie die inligting van ons in hieroglife geskryf nie. Dis 'n groot belewenis om hier te stap, want Josef het hier gestap. Die verhale wat deur die eeue hier afgespeel het, is aangrypend interessant. Die Hebreeuse naam van die stad wat vroeër in al sy glorie hier gepreek het, was Soan. Die hieroglife verwys na die plek as Sa-Anu en die Grieke na Tanis. Ons lees vir die eerste keer van Soan, oftewel Tanis, in Numeri 13 vers 22. En hier word iets interessants gemeld. Moses sê, Hebron is reeds 7 jaar voor die Egiptiese stad Soan gebou. Die ruïnes wat jy dus hier sien, dateer ten minste so ver terug as die tyd van Hebron. Abraham het die spelonk van Machpela van die Hittite gekoop wat destyds in Hebron gewoon het. Matanus, oftewel Soan, het nog 'n ander naam gehad. Ons lees in die verslae van die 6de Egiptiese dienestede dat die plek ook Afaris genoem was. Gedurende die 12de dinastie is Soan, Tanis, Afaris in 'n militêre vestingstad omskep. Die stad moes die noordoostelike toegang na Egipte beskerm. Wat 'n besoek aan Tanis so besonder maak, is die feit dat Josef hier was. Eers as 'n slaaf, toe 'n tronkvoël en daarna as 'n magtige koninklike heerser. Kom ek vertel jy hoe die ruïnes en standbeelde van Ramses II hier beland het. Nadat die Hyksos uitgedryf is, het Tanis vir 'n lang ruk in puin gelê. Toe Ramses II die Egiptiese troon bestyg het, het hy besluit om die stad weer te herbou. Kan jy raai na wie hy Tanis toe vernoem het? Na homself. Dis wat die geskiedenis sê. Kom ons hoor of die Bybel ook van hierdie naamsverandering praat. Eksodus 1 vers 11. Daar is toe slawedrywers oor hulle aangestel om hulle met dwangarbeid te onderdruk. Hulle moes die voorraadstede Pitom en Ramses vir die farao bou. Die Bybel bevestig die feit dat Tanis vir 'n beperkte tyd Ramses genoem word, voordat die naam weer in misbruik verval het. Wat 'n betroubare bron is die Bybel nie. Die Hyksos het sommige aspekte van die Egiptiese kultuur hulle eie gemaak en ook sommige van hulle gode aanbid. Ons noem die aanbidding van baie gode polytheïsme. Van al die Egiptiese gode het hulle besluit om vir Set hulle hoofgod te maak. 'N Studie van die antieke gode is natuurlik baie interessant. Deur die eeue het hulle van name verander. Byvoorbeeld die Hyksos het die Egiptiese god Set met die Kanaanitiese stormgod Baal geassosieer. By Baal bekyk die Kanaanitiese god Baal later die Griekse naam Jupiter en die Latynse naam Zeus ontvang. Moet asseblief nie die verleidende mag van hierdie antieke godsdienste onderskat nie. Die heidense tempels het manlike en vroulike prostitusie bedryf om die vrugbaarheidsgode te paai. Die duivel het sy navolgers met welis verlei. Daar was van elke vrou verwag om ten minste een keer tydens haar leeftyd haar liggaam aan die tempelpriesters en afgodsaanbidders te skenk. Wat 'n skokkende gedagte. Josef was aan hierdie vernietigende, verlagende heidense aanbiddings blootgestel. Hy kon daaraan toegegee het, so Salomo in sy latere lewe gedoen het, maar Josef het nie. Die Egiptiese god Set was aanvanklik die god van die lug, ook van die woestyn en ook van storms. Later het hy wanorde, oorlog en alles wat boos is voorgestel. Josef het sy rug op Set en al die ander Egiptiese gode gedraai. Hy het homself voorgeneem om net aan die God van sy vader Jakob, Isak en Abraham getrou te bly. Ruk na die dood van Ramses II is die stad se naam weer na Soan verander. Kom ons lees in Psalms van 'n baie interessante incident wat hier plaasgevind het. Psalm 78 vers 12. Voor die oë van hulle voorvaders het hy wonders gedoen in Egipte, in die veld by Soan. Wat was hierdie wonderwerke? 'N Aaronse kierie het in 'n slang verander. Toe die tovenaars hom namaak en hulle kieries in dooie slange laat verander, het 'n Aaronse slang hulle slange ingesluk. Dit was heel toevallig dat ek 'n slang sleepsel by Tanis raak geloop het. Dit het my net weer aan die betroubaarheid van die Bybel herinner. In ons volgende lesing gaan ons meer aangaande Moses se geboorte in Egipte hoor. Ons gaan kennis maak met die farao wat hom wou doodmaak. Ons gaan ook meer aangaande die prinses hoor wat hom in die Nijlrivier ontdek het. 8 eeue voor Christus was Soan nog steeds 'n magtige stad, want Jesaja verwys in hoofstuk 19 vers 11 na die leiers van Soan. Het jy geweet dat die Here vir die 10 stamme gewaarskei dat hulle as gevolg van ongehoorsaamheid deur die Assiriërs in ballingskap geneem sou word? 'N merkwaardige Bybelprofesie is vervul toe Ashurbanipal van Assirië Egipte binnengeval het en Soan verower het. Maar ten spyte van hierdie Assiriëse inval het Soan 100 jaar later, tydens die leeftyd van die profeet Esegiël, nog 'n prominente rol gespeel. Terwyl ek hier tussen die ruïnes rondstap, het ek aan 'n profesie van Esegiël gedink. Hy het in hoofstuk 30 vers 14 die vernietiging en verbranding van die stad voorspel. Ons kyk hier na die letterlike vervulling van 'n merkwaardige profesie. Wanneer mens Josef se verhaal lees, merk jy dat vreemde heersers op die troon gesit het. Egiptenare sou nie sommer 'n simiet soos Josef in so 'n hoë administratiewe pos aangestel het nie. Luister na hierdie teks. Genesis 39 vers 1. Josef is na Egipte toe gebring. Potifar, 'n amptenaar van die farao en hoof van die lywag, 'n Egiptenaar van geboorte, het vir Josef by die Ismaelite gekoop wat hom na Egipte toe gevat het. Die verwysing na Potifar as 'n Egiptenaar sou oorbodig gewees het as daar 'n Egiptiese farao op die troon was. Hierdie inligting gee mens meer vertroue in die akkuraatheid van die Bybel. Hofdienaars, dis nou mense wat vir die koning in die paleis gewerk het, was gewoonlik ontman. Alle aanduidings dui daarop dat Potifar ook 'n ontmande was. Wanneer mense studie van die Egiptiese muurprente en suile maak, kom jy op 'n baie interessante ontdekking af. Een hiervan is die identifisering van 'n ontmande. Kyk byvoorbeeld na hierdie groep mans. Kan jy 'n verskil tussen hulle opmerk? Kyk mooi. Een van hulle het nie 'n baard nie. Dit was die antieke kenmerk van 'n ontmande. Terloops, Daniël was ook 'n ontmande. Toe Nebukadneser die koninklike Judeese ballinge na Babylon gebring het, moes hulle eers 'n klein operasietjie ondergaan. Ek kyk hier na 'n inskripsie waarin Nebukadneser van sy aanval op Jerusalem in 506 voor Christus praat. Dit was in daardie selfde jaar dat Daniël na Babylon toegeneem is. In een van ons komende lesings gaan ons Irak besoek en op die spore van Daniël en sy 3 vriende stap. Moet hierdie lesing asseblief nie misloop nie. By Tanis het ek 2 mense gevra om Josef se versoekings deur mevrou Potifar te illustreer. Jy weet wanneer 'n mens die historiese feite ken, verstaan jy waarom die vrou van 'n ontmande so agter 'n jong man soos Josef aangehardloop het. Toe sy nie haar sin kon kry nie, het sy Josef vals beskuldig en hom onskuldig in 'n tronk laat stop. Genesis 39 vers 20 en 21 sê, terwyl Josef daar in die tronk was, was die Here by hom. En hy het Josef sy troue liefde laat ondervind, sodat die tronkbewaarder hom goedgesind geword het. Mag die Here vir jou en my help, om onder die moeilikste omstandighede mooi te bly en nie bitter te raak nie. Die verhaal van Josef leer vir ons dat die Here die mens van 'n tronksituasie na 'n troonsituasie toe kan neem. Indien jy in die tronk van kroniese hartseer of skuldgevoelens of depressie sit, wil ek net vir jou sê, hou moed, daar is hoop. Vertrou die Here met jou tronksituasie en hy sal jou na die troon van sy genade verhef. Kom ons lees die droom van die Farao en wat Josef toe vir hom uitgelê het. Genesis 41 vers 17 tot 21. Toe sê die Farao vir Josef: "In my droom het ek op die wal van die Nijl gestaan. Toe kom daar 7 mooi vet koeie uit die rivier uit en hulle gaan wei in die vleigras. Na hulle kom daar toe 7 ander koeie uit die rivier uit. Hulle was lelik en maar. Ek het nog nooit sulke lelike diere in Egypte gesien nie. Toe vreet die lelike maar koeie die eerste 7, die vettes, op. Nadat hulle ingesluk was, kon jy dit nie aan die mares merk nie. Hulle het nog net so sleg gelyk as aan die begin. Toe het ek wakker geskrik. Ek kan nie vir jou vertel hoe opgewonde ek was toe ek na hierdie muurprent met presies 7 koeie gekyk het nie. Mense, die Bybel is waar." Voor die inval van Hyksos het gewone Egiptenare saam met die koning en die priesters hulle eie grond besit. Maar nadat die Hyksos verdryf is, vind ons 'n baie interessante verwikkeling. Die geskiedenis van die 18e dinastie wat in 1590 voor Christus begin het, sê dat al die eiendomme nou in die hande van die Farao was. Dis net die tempeleiendomme wat nie aan hom behoort het nie. Hoe verduidelik 'n mens dit? Voor die Hyksos-periode besit die gewone mens grond. Na hierdie tydperk is die Farao skielik die alleen eienaar van alle grond. Is daar 'n verduideliking? Ja, ons vind die antwoord in die Bybel. Genesis 47, 18 tot 20. Aan die einde van daardie jaar en die volgende jaar het die mense weer by Josef gekom en vir hom gesê: "Ons kan nie vir meneer wegsteek nie. Ons geld is op en hy besit reeds al ons vee. Ons het niks meer om vir u te bring nie, net onsself en ons grond." So het Josef al die grond vir die Farao opgekoop. Al die Egiptenaars het hulle lande verkoop, van die hongersnood het hulle swaar gedruk. Die land het aan die Farao behoort. Tijdens 'n besoek aan die Britse museum het ek op 'n fantastiese fonds afgekom. Terwyl argeoloë met opgrawings in Egipte besig was, het hulle op 'n sarkofaag van 'n spesifieke Farao afgekom. Toe hulle die besonderhede versigtig nagaan, ontdek hulle dat hy een van die Hyksos Farao's was. Maar dis nie al nie. Hy het om en by die jaar 1600 voor Christus geregeer, is die tydperk van Josef en Jakob. Hy kyk hier na die sarkofaag van koning Nubkeperi in Jotef 5. Dis hy wat vir Josef as eerste minister van Egypte aangestel het. Dis ongelooflik opwindend. Die verhaal van Josef is vir my een van die mooistes in die hele Bybel. Weet jy hoekom? Hy is 'n tipe van Jesus. Net soos Josef, word Jesus ook deur sy broers verkoop. Nadat Josef uit die tronk gekom het, het hy die regeerder van die land geword en die antieke wêreld van hongersnood gered. En nadat Jesus uit die tronk van die dood gekom het, het hy ook die redder van die ganse kosmos geword. Hy het sy graanskure van genade vol hemelse brood gepak, sodat nie een van ons geestelik hoef honger te ly nie en te sterf nie. Die Bybel sê van ons dat Josef sy broers vergewe het. Hy het nie kwaad met kwaad vergeld nie, hy het kwaad met goed vergeld en vir hulle die beste deel van Egipte gegee, die land Goshen. Jesus het ook al ons skuld aan die kruis vergewe. Hy is tans besig om vir ons 'n hemelse land Goshen voor te berei, 'n land sonder sakdoeke en doodskiste. Voor ek Tanis verlaat het, het ek vinnig na die museum toe gestap. Ek wou sien of hulle fondse uit die tydperk van Josef ontdek het. Ek kyk hier na die opskrif Middelkoninkryk. Dit het gestrek vanaf 2035 tot 1668 voor Christus. Kom ons kyk na alles wat hier uitgestal word. Dit waarna jy kyk word 'n begrafnissteele genoem. Dis ter nagedagtenis van iemand opgerig wat in Tanis gewoon het. Daar is 'n baie sterk moontlikheid dat hierdie spesifieke persoon van Josef geweet het. 'N Mens wonder of hy die God van Josef aangeneem het. Terwyl hy na sommige van die sarkofaag hier by Tanis kyk, lees ek vir die wat Josef voor sy dood gesê het. Genesis 50 vers 25: Wanneer God na julle omsien en julle laat trek, moet julle my liggaam van hier af saamvat. Vers 26: Josef is dood toe hy 110 jaar oud was. Hy het hom gebalsem en hom daar in Egypte in 'n kis gesit. Volgens die gebruik van daardie tyd is Josef net soos 'n farao gebalsem en iewers tydelik begrawe. Met die uittog het hulle sy liggaam saam na Kanaan toe geneem. Die verdrukte Israeliete wat hier in Tanis gewoon het, het moed geskep van hulle Josef se graf gesien het. Sy afskeidswoorde was vir hulle 'n voortdurende herinnering dat hulle eendag van slawerny na die beloofde land van vryheid toe sou gaan. En ek wil ook net sê dat die verhaal van Josef ook met jou en my praat. Iewers vorentoe gaan ons van die slawerny van pyn swaarkry verlos word. Iewers vorentoe wag daar vir ons 'n beloofde land sonder trane. Kom ek lees vir die waar hulle Josef gaan herbegrawe het. Josua 24 vers 32 sê die liggaam van Josef wat deur die Israeliete uit Egipte gebring is, is in Sichem begrawe. Die stuk grond wat Jakob by die nageslag van Gamor, vader van Sichem, gekoop het vir 100 stukke silwer. Die grond het die eiendom van die nakomelinge van Josef geword. Kan ek hierdie Bybelse gegevens as betroubaar aanvaar? Dit was vir my 'n baie groot oomblik toe ek Josef se graf in Nablus, die Bybelse Sichem, kon besoek het. Die inligting wat die Bybel byna 3000 jaar gelede gegee het, is waar. Is betroubaar. Terwyl ek by Josef se graf gestaan het, het ek aan 'n besielende sitaat gedink. Dit sê: "Die wêreld se grootste behoefte is die behoefte aan manne. Manne wat nie gekoop of verkoop kan word nie. Manne wat in die diepste van hulle wese eg en eerlik is. Manne wat nie vrees om sonde by die regte naam te noem nie. Manne wie se gewete so getrou is soos die kompasnaald aan die pool. Manne wat sal staan vir wat reg is, al sou die hemel val." Dit kom uit die boek Opvoeding, bladsy 57. Volgende keer gaan ons die onsterflike voetspore van Moses volg. Ons gaan sien waar hy gebore is en ons gaan sien waar hy groot geword het. Ons gaan ook die universiteit besoek waarin al die wysheid van Egipte opgevoed is. Mag die Heere met ons wees terwyl ons die prachtige heilsgeskiedenis van die Ou Testament bestudeer.
Liefdevolle Vader, baie dankie vir 'n voorbeeld soos Josef in U woord. En dankie vir die argeologiese bewyse wat die waarheid van die Bybel vir ons bevestig. Dankie dat ons nie aan omstandighede uitgelewer is nie, maar dat ons weet U het 'n werk en 'n doel vir ons lewens. Dankie dat ons op U kan vertrou, ten spyte van omstandighede. Wil U in U genade ons verhouding met U versterk. In Jesus naam. Amen.